Coopera zu.
Coopera gu.
Coopera ni.
Coopera gu.
Coopera zuek.
Coopera i.
Coopera rock. Kooperazioaren artea.
Aste artero egiten duguneran, ekonomia sozial eta eraldatzailearen bueltako kontuetza ausnartzen jarraituko dugu saioaren azken txampa honetan, eta kooperarrok tartean, sartu berritan, lanki ikertegiko Maider Iriarte. Agurtu behar dugu, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Maider.
Arratsaldeon ekane.
Gaur zer moduz atoz gogotsu, ez dakit aurrekoan mok esan ez erantzuntzen idan, onomatopeiaren badakartzu gaur ere, edo...
Ez gaur pospozik nator nire saltxan natorrelako.
Zure saltxan. Eta uste dut nirean ere baiet, ezta?
Alaxe da.
Kontaiguzu gutxi gora bera, zeren buelta zarituko zaren.
Ba, gaurkoan nekane komunikazioa zarituko naiz, gure grinaz eta gure lanbideaz, ere? Askotan esan dugu kooperarrok saio honetan ekonomia eraldatzaileari buruz arituko ginela, kooperatibintzaz, lana egiteko beste modu batez, ez? Azken finean, bueno, bagarkoan komunikazioa eraldaketa sozialaren mesedetara jartzen denean sortzen diren aldaketez arituko naiz. Komunikazioa izango da beraz gaurkoan gure kooperarrok saio honen ardatza.
Komunikazioa, goazen ba.
Gu sortu ginen erro beretik.
Eraldaketarako komunikazioaz arituko garela esan dut atarian. Hau da, eraldaketa helburu duen komunikazioaz. Komunikazio honen aurrekaria garapenerako komunikazioa izenekoan dago. Hego Ameriketan joan den mendeko erdialdean gutxi gora bera sortu zena. Behin eta berriz esan dugu Mondragoneko kooperatibagintzaren hasera, Arizmendi Arrieta paisak aurkitu zituen bidegabekeriak izan ziren, hau da, jendeartean oinazeek edo jendearteko oinaze hoiek, ez? Piztu zutela edo erakutsi ziotela Arizmendi Arrietari aldaketa baten beharrean zegoela gizartea. Bueno, ba garapenerako komunikazioa ere, horrelako testu inguru batetan sortu zen Hego Ameriketan lehenik eta gero Afrika eta Asian. Azpi garatuta zegoen gizarte batetan, komunikabideak komunitatearen mesedetara jartzen hasten diren unean. Komunitatearen eskuetan alegia, ez? Eta horrela, ba, sortzen dira adibidez, Boliviako lehen irratiak mehatzetan. Bertako lankideen mesedetara alegia, ba, mehatzetan sortzen ziren beharrak asetzeko asmoz.
Beraz, garapenerako edo eraldaketarako komunikazioaren helburua izango litzatekeen justu komunitatearen mesedetara lan egitea, baina konkretuki zer esan nahi du horrek, Maider?
Bueno, gaur ere joko txiki bat egingo dut nekan eta zure galdera beste galdera batekin erantzuten saiatuko naiz. Gaur egun ezagutzen ditugun komunikabide gehienak noren mesedetara egiten dute lan edo beste era batean esan da. Zein da komunikabideen lanaren helburu nagusiena edo nagusienetako bat, zure ustez?
Gaztelania ez da kaso korrea distributoria esaten zaion hori edo izan daiteke. Komunikabide gehienek euren jabeen mesedetara edo presio egiten dieten lobbyen mesedetara, dirua emango dieten erakunden mesedetara egiten dute lan.
Hori da.
Handiek behintzat.
Hori da. Eta nortzuk izaten dira sarri jabe horiek?
Denetarik egongo dela pentsatzen dut, baina entitate handiak, aberatsak edo dirudunak, ba, enpresariak, banketxeak, farmazia industriak, asko izan daitezke, imaginatzen dut, egon daitezken jabetza edo jabe mota biek, ez da?
Jabetza, horixe da, ez? Zer aldaketarako komunikazioaren ardatzen kontzeptua esan berri duzu. Jabetza eta jabetzea, bai dira garapenerako komunikazioaren abia puntuak. Jabetzarik ez badago, ez baitago eraldaketarako komunikaziorik. Komunikabideen jabe, komunikatzaileak dira, eta komunikatzaile horiek, komunitatearen baitakoak direnez, komunitatearen tzat lanen ari direla momentu oro. Zagit, itz jokoa dan, baina hau ere bai da kooperatibentzaren astapenetan eta dagoena, ez? Lotu egiten dira, lantokiak, kasu honetan komunikabideak, eta komunitatea, ez? Eta lantokietatik komunitatearentzako lan egiten da eraldaketa sozial nahi batekin.
Kooperatibagintzaren abia puntua eta helmuga ziren horiek eurak izan daitezke akaso, langileen lanaren jabetza eta langileak lanarekin jabetzea. Arizmendi Arrieta aipatu genuenean hitz egin genuen honetaz ahalduntze aldi berean lanaren bidez, ezta?
Horixe da, behin eta berriz kooperarrok saio honetan ikusten ari garen bezala, eraldaketa sozialaren bidea prozesu guztietan oso antzekoa da, ez? Horrela, hasiera batean, badira beraien lana komunitatearen mesedetara jarri nahi duten langile batzuk, eta ez hori bakarrik. Lan hori eraldaketa sozialaren norabidean egin nahi dutenak. Eta abia puntu horretatik jota, ba, lana beste era batean egiten hasten dira. Eta aldaketa hau beti, 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 jabetzatik pasatzen da. Hau da, langile horiek berdin dit lantegi batetan ari ote diran edo komunikadio batean, lehen esan duan bezala, euren lantokiaren jabe izan behar dute. Jabetzaren bitartez, euren eraldaketa sozialarekiko erantzunkizunaren jabe izango dielako eta erantzunkizunarekin jabetu egingo diralako.
Beraz, jabetza eta jabetzea eraldaketa soziala lanaren bitartez sustatzea izango litzateke, ez da? Eskuartean duzun tresnaren jabe izan eta horrekin gainera ahalduntze prozesu bat egitea. Maider, badakitzuko urteetan eraldaketarako komunikazio lanean murgilduta izan zarela Ego Ameriketan, Guatemala batez ere, konta iguzu pixkat, zertan datzan eraldaketako komunikazioa arlo horretan bertan akaso?
Bueno, nik lau urte egin dituen esan duzun bezala Guatemalan eraldaketarako komunikazio proiektuak eta bideratzen. Eta lan hori batez ere egin nuen goilurretan mailen artean. Abia puntua esan dugun bezala beti komunikazioaren jabetza eta jabetzea zenez, kasu honetan mailena, baguk eraldaketarako komunikazioaren abia puntu eta helmuga komunitatea bera dela. Esan dugun bezala, baguk ere komunitatea jarri genuen. Eta horregatik, komunitatearen behatzetik hasi ginean, ez? Komunitate horren komunikatzeko erak zeintzuk diren ikastetik alegia. Ez gureak eramatea, baizik eta eurenak zeintzuk diren eta ikasten edo behatzen saiatzea. Kasu honetan, maiek milaka urte daramatzate artea eta irudien bitartez komunikazioa bideratzen. Ba, Tikal, Chichen Itza edo Guaxatun bezalako aintzinako hirietan azaltzen diren esteletan argi eta garbi ikusten den bezala, ez? Horregatik, guk pentsatu genuen eraldatzailea izan nahi duen mailen arteko komunikazio batek irudia eta artea izan beharko zituela ardatz. Eta ez hori bakarrik, eurek egiten duten hizkuntzan bideratu izan beharko zela. Ba, kasu honetan, kaktxikel hizkuntzan, edo kitxe, tzutujil, kektxi, edo Guatemalan dauden beste 21 maila hizkuntzetako batean, ez? Hauek kontutan hartuta, ba, antzerkia, dantza eta kantua lantzen hasi ginen maila komunitateetan. Komunikazio tresna horiek komunitatearen beharren mesetara jarriz. Eta horrela ba oso goza politak bizitzen genituen. Adibidez, komunitateko gazteek antzezlan bat prestatu zuten dantza, kantua eta antzerkia bateratuz, beraien kezkak agurei azaltzeko, ez? Edota komunitateetan ere irrati txiki bat ireki zen, komunitate zabalean elkarrengandik urrunta bizi ziren biztanleak harremanetan jartzeko, edota artoaren prezioaren inguruan aritzeko, edota beherakoa aurrengan ekiditeko, ba hartu bert ziren osasun neurriak eta zeintzuk izan bert ziren, ba komunitatearen barrenean eta zabaltzeko.
Beraz, eurek eskura zituzten edo baliatzen zituzten bitarteko hiek eurak izan ziren, zuek ustiatu zenituztena nolabait eta planifikaziorako baliatu zenituztenak. Komunikabideen izateko arrazoia eta edukiak sartuko lirateke horret. Ez dakit hori bera gurera ekartzea edo itzulpen bat egitea posible ote den, Maider?
Bai, bai noski, gertatzen dena askotan kanpora begira jartuten dugula eta ez ditugula gureak ikusten, ez? Baina ez dugu Ego Ameriketara joan behar komunitatearen mesetara dauden komunikabideak aurkitzeko. Zer da ba etxe hau, adibidez, eh? Zer da Info7 edo Arrosa sarea izatearen helburua.
Bai, askotan esaten da, eta hori akaso barrutik esaten dugu, ez da, lehen aipatzen genituen komunikabide erraldoiek isilean eta bazterrean uzten dituzten ahotsen parean, mikrofonoa, kamerak edo grabagailua jartzea izaten dela hau bezalako komunikabideen helburua eta izatearen arrazoia bera ere.
Hori da, eraldaketa sozial bat, ez da, komunitatearen zerbitzura egotea eta eraldaketa soziala eragitea komunitate horren baitan, ez? Orduan, bueno, ba gurean ere ari gara bidea egiten, badira eta bagara eraldaketa sozialaren mesedetara lanean ari garen komunikatzaile eta komunikabideak, ez? Ari gara pixkanaka bizitza, beti esaten dugun bezala erdian jartzen eta bueno, ba bizitza diruaren aurrean edo lehensten dugun dugunok eta ari garenok.
Aipatu dugu beraz komunikabideen bidez eta komunitatearen eraldaketaren mesedetara dauden komunikabide horien bidez nola sustatu daitekeen eraldaketa eta kaso geure komunikabideetan ere nola jarrote dezakegun bizitza erdigunean. Horiek aipatu eta gurtuko zaitugu, Maider.
Bai, beti azkenean gure gerra oihua bilakatuko da, ez? Bizitza erdian.
Hori da, datorren aste arte arte.
Eskerrik asko izan. Thank you. Kooperarok, kooperazioaren artea.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.